чыгарманы Владимир Рушайло бүгүн Бишкекте президент Роза Отунбаева менен болгон кездешүүдө билдирди. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, Кыргызстандагы саясий кырдаал, парламенттик шайлоо тууралуу да сөз болгон. Россияда расмий маалымат боюнча 340 миңге жакын кыргызстандык шайлоочу бар. Кыргызстандын эсеп палатасы Камбарата эки кесин курууда акча эсепсиз сарпталганын билдирди. Маалыматка караганда аткарылган иштин көлөмү менен ага сарпталган каражаттын айырмасы көп болууда. 2001 жылдын 1 октябрынан тартып жүргүзүлгөн иликтөө 1 миллиард 240 миллион сом ашыкча коротулганын аныктаган.
Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Эми аба ырайы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Бүгүн 18 сентябрда Нарын Талас ысык көл облустарында абанын температурасы кескин төмөндөйт. Үшүк жүрөт. Мөмө бактары жана жыйналып алынып эле жер жемиштер үшүйт. Ал эми бүгүн түнкүсүн мезгил-мезгили менен жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Баткенде 11-16 дарыжа жылуу, Ош Жалал-Абад дубандарында 14-19 дарыжа жылыйт. Нарын ысык көл облустарында 12-17 дарыжа жылуу, Чүйдө 13-18 дарыжа жылыйт. Таласта 9-14 дарыжа жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 дарыжа жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан. Кыргыз армиясына түштүктө июн коогасында карапайым элди тоноого түз катышпаса да ага шарт түзүп берген деген оор кинелер коюлууда. Бул жаатта иликтөө тергөө али алдыда. Анын аралыгында армиянын чынында да жарма чабалда экендигин бийликтер да моюнга алып, азыр куралдуу күчтөрдү бекемдөө үчүн аракеттер көрүлө баштады. Анда азаттыктын апта программасына кош келиңиздер. Уктурууну Илим Жанузаков алып барат.
Кыргызстан быйылкы жылы коргоонусуна 930 миллион сом бөлгөн. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Ош жана Жалал-Абаддагы коогалаңга байланыштуу кошумча 980 миллион сомдой каражат кеткен. Негизинен жыл сайын Кыргызстан коргоонусуна 900 миллион сомдун же 20 миллион АКШ долларынын тегерегинде каражат коротот. Салыштыруу иретинде АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын маалыматына кайрылып көрсөк, ага ылайык, АКШ коргоонусуна бир жылда 600 миллиард доллардан ашык каражат сарптайт. Ал эми кийинки жылга 708 миллиард коротууну пландоодо. Коңшу Кытай бир жылда коргоонусуна 140 миллиард, Улуу Британия, Франция, Жапония мамлекеттери 60 миллиардтын тегерегинде. Германия 45, Италия, Түштүк Корея 35, Орусия менен Индия 30 миллиард доллардын тегерегинде каражат коротушат. 2011 жыл үчүн Орусия коргоонусуна 50 миллиард доллар коротууну пландоодо. Булардан кийин эле коргоонусуна бир жылда 10-15 миллиард доллардан бөлгөн өлкөлөргө Бразилия, Түркия, Израиль, Тайвань, Мексика сыяктуу мамлекеттер кирет. Маселен, өлкө аймагы боюнча болгону 22 миң чарчы километрге барабар чакан Израиль коргоонусуна бир жылда 13 миллиард долларга чейин коротот. Ал эми 199,9 миң чарчы километр аймагы бар Кыргызстан куралдуу күчтөрүнө болгону 20 миллион доллардай акча коротот. Коңшу Казакстан менен Өзбекстан бир канча жылдан бери коргоонусуна 1 миллиард доллардын тегерегинде каражат сарпташат. Ош менен Жалал-Абад облустарында орун алган коогалаң Кыргызстандын куралдуу күчтөрү өтө начар абалда экенин көрсөттү. Коргоо министри Абибилла Кудайбердиевтин айтымында, коргонуу үчүн бир жылда бөлүнчү акча кыргыз армиясын азыркы кебетесинде зорго кармап турууга жетет. Мындай шартта жаңы курал жарактарды сатып алуу, аскердик инфраструктураларды өнүктүрүү тууралуу сөз кылуу да мүмкүн эмес. Бир жылдык 900 миллион сомдун тегерегиндеги каражат жетпесин айткан коргоо министри, бул сумма жок дегенде 2-3 эсе көбөйсө дурус болмогун айтат. Аскер иштери боюнча Адис Токтогул Какчекеевдин айтымында, Кыргыз армиясынын биринчи президент Аскар Акаевдин тушунда эле талкалап, аскердик техникаларын сатып түгөтүшкөн. Андан кийинки президент Курманбек Бакиев деле аскерлерди ойлоп койгон жок. Ошол себептүү 1999 жылы Тажикстан тараптан кирип келген аз сандагы сакалчандар кыргыз армиясынын шайын алып шаштысын кетирбейген. Мунун баары жетекчиликтин куралдуу күчтөргө болгон ыплас мамилесинин жыйынтыгы дейт талдоочу.
Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнө, күч структураларына биздин саясий жетекчилер ыплас мамиле кылат. Бир көрүнүшүн айта кетерлик. Кендеги 99 жылдагы окуяда Акаев аскер башчыбыз ушу аскерлерге келген акчаны өзүнүн чөнтөгүнө салып алгандыгы баарыбызга белгилүү. Биздин президенттер, эки президент азыр үчүнчүсү болуп атат. Булар тең конституция боюнча баш аскер башчысы болгону менен аскерди алсыратышты. Мына Акаевдин доорунда биздин совет доорунан калган бронетанковый техника, авиационный техника, ракетный техника, ошолордун баары тең сатылып кеткен да. Мына бизде Фрунзе бир учак курсу бар болчу, эки вертолетный полк канат менен жоголуп кеткен да. Биз алсырап калдык да. Мына 99 жылы бизде учуп жүргөн болгон 3 вертолет бар экен. Ми-8 МТ высотный. Биздеги аймактагы турган согуш вактысында керектелүүчү фронтовый складтардагы каракталуу уурдалып кеткен баары тең. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде жеңил гана курал жарак бар, оор курал жарак жок. Бизде авиация жок, вертолетный парк жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз кандайдыр бир иш жасайлык десек мүмкүнчүлүк жок. Жөнөкөй эле мүмкүнчүлүк жок. Мына Казакстандын бюджети улуттук ВВП'га салыштырганда 6% улуттук кирешеден бөлүнөт. Барлык өлкөлөрдө 12%ке чейин жетти. Кыргызстанда биздики көп болсо 1-2%ден ашпайт. Бул туура эмес,
деди Токтогул Какчекеев. Ошентип отуруп, эгемендикти алган жылдары кыргыз армиясы башка тармактарда эле аянычтуу абалга келди. Коррупциялык бийлик системасы армияга дагы таасирин тийгизип, өлкө коопсуздугу башкы маселеге айланды. Адистердин пикиринде кандай болгон күндө да кыргыз армиясынын ички конфликттерди басканга, кокус тыштан чакан экстремисттик, террористтик топтор кирип калса, алардын мизин кайтарганга чамасы жетет. Ошентсе да эл арасында июндагы коогалаңдан кийин кыйла курал жарак кала берип атканы чоочулоону жаратууда. Шайлоого аттанган ири саясий партиялардын куралдуу топтордо түзүп коюшканы, калың куралчандардын курчоосунда жүрүшкөнү да эске алчу жагдай дешет. Президент Роза Отунбаева да бул маселеге токтолуп, кокус шайлоо маалында айрым партиялар чатак чыгарышса, баш аламандыктар уюштурулса, анда өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизип, шайлоону токтотоорун жарыялаган. Коргоо министри Абибилла Кудайбердиев азаттыктын суроосуна жооп берип, эгер өлкөдө тополоң чыга турган болсо, тартипти орнотууга күчтөрү жетерин билдирди.
Биздин президентибиз Орус акыны жанында өткөндө форумда айткан болчу, эгерде шайлоого даярданып жаткан мезгилде же шайлоо учурунда башаламандык болсо же кээ бир партиялардын лидерлери тарабынан мындай мыйзамсыз иш чаралар көрүлө турган болсо, анда күч структуралары тарабынан мындай иш чаралар көрүлөт деп ал туура. Мен ойлойм, чрезвычайное положение кире турган болсо анда коргоо министри өзүнүн тапшырмаларын аткарганга даяр. Азыркы мезгилде эми билесиңер, коргоо министринин негизги тапшырмасы бул кыргыз мамлекетин, кыргыз элин сырткы душмандан коргоо болсо жана терроризмге каршы күрөшүү болсо, биз народдун договору боюнча өзүнүн алган милдеттерин аткаруу болуп саналат. Бирок эгер биздин мамлекетибизде тынчтык болбосо, стабилдүүлүк болбосо, биз аны ушу тынчтык болгонго, стабилдүүлүк болгонго иш чараларды көргөндө даярбыз,
дейт коргоо министри Абибилла Кудайбердиев. Деген менен өлкө аскерий техникаларга зарылып, жетекчилик курал жарак издей баштаган чак. Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев жума башында Москвага барып, Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков менен жолугушту. Анда Кудайбердиев Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объектлер үчүн ижара акысын көбөйтүү маселесин ортого койду. Министрдин айтымында 1993 жылы түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн 4,5 миллион доллар ижара акысын кыргыз тарап бери дегенде 3-4 эсеге көбөйтүү керек деп эсептейт. Ал эми анын акысына Орусиядан танктар, оор куралдар, оготпөс унаалар, ракетадан коргонуу системасын, тиг учактарды алуу сыяктуу пландар бар. Бирок ижара акысын акчалай түрдө алып, аскери технологиясы бийик деңгээлдеги башка өлкөлөрдөн да курал сатып алуу жолдору караштырылууда. Орусиянын Кыргызстанда 4 аскери объектиси бар. Ал эми дагы бир ири империя АКШ-ныкы бирөө. Орусия ижара акысына 4,5 миллион доллардан төлөсө, АКШ бир жылда Кыргызстандын жерин пайдаланган үчүн 60 миллион доллардан берет. Адистердин айтымында бюджеттен бөлүнгөн каражаттан тышкары бул акчаларды да толук коргонууга жумшап, армияны кыйла тыңытып алууга болот. Расмий маалыматтар боюнча, Кыргызстанда аскерде кызмат өтөй турчу 18 жаштан 27 жашка чейинки 200 миңдей жаран бар. Алардын 65% жакынынын ден соолугу начар делет. СССР учурунда Кыргызстандан жылына 35 миңге чейин адам аскердик кызматка тартылган болсо, азыр кыргыз армиясынын саны 15 миңдин айланасында. Ошентсе да аскерий адис Какчикеевтин пикиринде, эгер каржылоосу жана курал-жарагы мыкты, даярдыгы жогору болсо, Кыргызстанга 15 миңдин тегерегиндеги армия жетет. Анткени дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү чакан бирок акылдуу, саны аз бирок мобилдүү, алдыңкы технологияларды колдонгон армияга өтө башташты. Ал эми Кыргызстанда бул маселе кайра эле өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктарга, каражаттын тартыштыгына барып такалууда. Андыктан жакында түзүлчү парламенттин дагы бир башоорусу коопсуздукту чыңдоо болмокчу. Билимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө. Региондун айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Улан Алымкулуулу сунуш кылат.
Таджикистанда мурдагы тала командири Табышмактуу Молдо Абдулла изделүүдө. Өлкөнүн күч мекемелеринин жетекчилер штабчада мурдагы тала командирлери менен өткөргөн сүйлөшүүлөрдө бейрасмий маалыматтарга караганда мына ушул маселеде жардам суралган. Өзбекстанда пахта жыйноо сезону башталды. Байкоштор балдар эмгегин эксплуатациялоо жагынан быйылкы көрүнүш жылдагыдан көп деле айырмаланбасын айтууда. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн азыркы чыгарылышында биз ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы. Оболу Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда мурдагы тала командири Табышмактуу Молдо Абдулла изделүүдө. Өлкөнүн күч мекемелеринин жетекчилери ушул аптада мурдагы тала командирлери менен өткөргөн сүйлөшүүлөрдө бейрасмий маалыматтарга караганда мына ушул маселеде жардам суралган. Таджикстандын күч структураларынын жетекчилери атап айтканда ички иштер министри Абдурахим Кахаров, коргоо министри Шералы Хайрлоев жана улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрөгө орун басары Мансур Жон Умаровду мурдагы тажик оппозициясынын тала командирлери Мирзоходжа Ахмадов жана Шох Искандаров менен сүйлөшүүлөрү Борбор Душанбеден чыгыш тараптагы мурдагы Гарынжа азыркы Раш районунун аймагында өткөн. Аталган райондон ары жерге талга андан барып Кыргызстан аймагына чыгууга болот. Тажик өкмөтү бийликтин жогорку даражалуу өкүлдөрү менен мурдагы тала командирлер ортосунда сүйлөшүп өткөндүгү тууралуу фактыны расмий жарыялаган жок, бирок башка бир катар булактар ырастаган окуя өкмөт мурда бириккен тажик оппозициясынын таяныч бекети болгон районго көп санда аскер жиберген соң орун алып олтурат. Душанбедеги Индем аналитикалык уюм жетекчиси Саймудин Дустовдун пикиринде сүйлөшүү эки ортодо чыгып кетиши ыктымал конфликти алдын алуу максатында өткөрүлгөндөй.
Я думаю, что эта встреча нужна России как превентивную меру.
Менимче, бул жолугушууну ошол аймакта жиналган өкмөттүк күчтөр менен мурдагы тажик оппозициясынын отрядтарынын калдыктары ортосундагы өз ара түшүнбөстүктөрдү алдын алуу аракети катары баалоо керек. Бирок берилип кетким келет. Менин деле аскерий эксперттердин деле ою ушундай. Албетте, күч тең эмес. Тажик өкмөтү өлкөнү дестабилдештирүүчү кандай күч же жеке адам болбосун, аны жок кылгыдай операция өткөрө алат. Анткени менен тажик өкмөтү кырдаалдык курчутпаш үчүн алдын алуучу иш-чара жүргүзүү керек деп жешкенде. Ал эми жалпысынан өлкөдө кырдаал тынч.
В стране все спокойно, стабильно.
Талдоочу Саймудин Дустов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалаганда, өкмөттүк күчтөр Рашт районуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин абагынан өткөн айдын соңунда согушкер деп эсептелген 23 адамдын качып кетишине байланыштуу жиберилген. Тажик ички иштер министрлиги билдиргендей, качкандардын 7-си бул аптада чыгыштагы Багдад районунун аймагынан кармалды. Рашт районунда өкмөттүк күчтөрдүн топтолушу өз кезегинде тажик оппозициясынын мурдагы талаа командирлери арасында аларга жараны согуш аяктагандан кийин берилген коопсуздук кепилдиктери бузулабы деген тынчсыздануу жараткандай. Душанбедеги Азия Инфо маалымат агенттигинин жетекчиси Марат Маматшаевдин айтымында расмий расталбагандыгы менен аскерлер ал аймакта мурдагы тажик оппозициясынын дагы бир талаа командири Абдулла Рахимовдун же Молдо Абдуллонун согушкерлери жүрүшү мүмкүн деген жүйө менен да жиберилгендей.
Чтобы его разыскивать, они вот вступили в переговоры с местными.
Аны издөө үчүн алар Мирзахожо Ахмадовдун жергиликтүү тобу менен издөөгө тоскоолдук кылуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Мирзахожо Ахмадов Гарм районунда таасирлүү адам, бирок ресурсу канчалык, тобунда канча адам бар белгисиз. Ушундай мүнөздөгү сүйлөшүүлөр болгону жөнүндө бизге жергиликтүү тургундар жана Ахмадовго жакын булактар айтып атышат.
Это то, что нам говорят жители и источники близких к Мирзахожо Ахмедову.
Дейт тажик журналисти Марат Маматшаев, өкмөттүк делегация Раш өрөнүн байырлаган мурдагы талаа командирлери Ахмадов менен Искандаровдон алардын мурдагы кесиптеши Молдо Абдуллонун кармоодо жардам берүүнү суранышканын Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматына да жергиликтүү булактар айтышты. Тажик бийликтери издеп жаткан Молдо Абдуллода 92-97 жылкы жаранды согуш учурунда Бириккен тажик оппозициясынын талаа командири болгон. Бирок тынчтык келишимине кол коюлган соң ал башка талаа командирлериндей болуп өкмөттүк кызмат алган эмес, өкмөттүк күчтөргө каршы урушун уланта берген. Тажик соту Молдо Абдуллон жана анын согушкерлерин Улуттар уюмунун 6 аскерий байкоосунун 1998 жылкы өлүмү үчүн жоопкер деп тапкан. Маалыматтарга караганда Абдулло кийинчерээк Ооганстанга ооп, ал жакта Талибан менен байланыш түзгөн, бирок кайра Тажикстан аймагына кайтып келгендиги айтылып жүрөт. Анткени менен душанбелик талдоочу Саймудин Дустов андан кандайдыр бир олуттуу коркунуч жок деп эсептейт.
Менимче, Молдо Абдулло жөнүндө айтылып жүргөндөрдүн көпчүлүгү албетте миф. Ал Тажикстанга, коңшу Кыргызстанга деле кандайдыр бир коркунуч туудурбайт. Менимче, ал качан эле өлтүрүлүп көмүлгөн болуш керек.
Он уже давно убит и похорон.
Ушундай эле ойду Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде тажик журналисти Марат Маматшаев айтты.
Иногда даже появляется сомнение, что сейчас реально этот человек жив и реально существует. Например, в прошлом году...
Кээде бул адам чын эле барбы, тирүүбү деген күдүк ой пайда болот. Маселен, былтырда Молдо Абдулло Тавилдайра өрөөнүндө жашынып жүрөт деген ушак айын тартып, коопсуздук күчтөрү атайын операция өткөрүшкөн. Бирок натыйжада Молдо Абдулло эмес, мурдагы талаа командирлеринин бири, кийин өзгөчө кырдаалдар боюнча министр болгон Мирзо Зиёев курман болгон. Молдо Абдулло Тажикстанда жүргөнүн көргөн бир да адам жок. Былтыр биз да ошол аймакка журналистибизди жиберип, эч маалымат таба алган эмеспиз.
Тажик бийликтери табышмактуу Молдо Абдуллону издеп жаткан мурдагы Гарм же азыркы Раш төрөнү Кыргызстан менен чектешпейт. Бирок тоо аркылуу өтүү үчүн жолдор бар. Чекара кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Кубанычбек Сарыбаевдин пикиринде, эгер коңшу өлкөдө атайын операция жүрүп жатса, Кыргызстан да сак болушу абзел.
Жүз эле жолу жок, бирок тиякта через могу бизге чыгып аткан жолдору маршруттары бар болчу, деле бар. Былтыр болсо ошол эле Молдо Абдулло Рашский таринасында жүргөндө как раз где то информациясы бар эле 150 боевиктер менен жүрүп наркотиктерди Кыргызстанга киргизейин деп аракеттин жүргөн болчу. Быйыл ошол ойлору калдыбы, калган жокпу? Былтыр майдан баштап где то октябрга чейин былтыр Кокнардык операциясын өткөзгөн болчу.
Дейт Кубанычбек Сарыбаев, чекара кызматынын мурдагы төрагасы эскерген Көкнар 2009 операциясы учурунда Тажикстанда былтыр согушкерлер жок кылынган. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда пахта жыйноо сезону башталды. Байкоочулар балдар эмгегин эксплуатациялоо жагынан быйылкы көрүнүш жылдагыдан көп деле айырмаланбасын айтууда. Байкоочулар кеминде 2 айга созулуучу пахта жыйноо өнөктүгү быйыл бери дегенде бир аптага эрте башталгандыгын белгилешүүдө. Бул аба ырайы жакшы болгондуктан ак алтын эрте жетилгендиги менен түшүндүрүлүп жатат. Эксперттик жумуш топ деген Ташкенттеги БКМ уюмунун өкүлү Сукроб Исмаилов быйылкы өнөктүктүн башталышында байкалган көрүнүштөр тууралуу Азаттык радиосуна буларды айтты.
Сейчас мы наблюдаем, что
в основном работники бюджетных организаций различных.
Азыр пахта жыйнууга негизинен мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекеме, уюм, ишканалардын кызматкерлери тартылып атканын байкоодобуз. Бирок баары бир сентябрдын экинчи жарымынан тарта өкмөт акырындык менен жаш балдарды да тарта баштайт. Азыр эле Өзбекстандын кээ бир облустарында жогорку класстын окуучулары, жогорку окуу жайлардын, колледждердин окуучулары тартылып аткандыгы тууралуу маалымат алуудабыз.
Деятель Укроп Исмаилов пахта терүүгө чыгыш үчүн жогорку жактын эле буйругун күтүп жаткандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына өз сымын атагысы келбеген колледж окутуучусу да ырастады.
Биздин колледжибиз окуучуларыбыз тайёр чыгыш үчүн.
Биздин окуучуларыбыз да, окутуучуларыбыз да чыгууга даяр. Жада турган жайларыбызды көрүп келгенбиз. Буйрук болсо, ошол замат чыгабыз. Узактыгы 25 күн же 1 ай.
Команда болсо, ошо пайтта чыгабыз да. Узагы менен 25 күн, ё 1 ай.
Өзбекстан өндүрүлгөн чийки пактанын көлөмү жагынан дүйнөдө 5-чи, ал эми экспорттоо жагынан 2-чи орунда турат. Адатта өлкөдө жылына 3.5 миллион тоннага чейин ак алтын өндүрүлөт. Пактаны жыйноодо жаш балдардын эмгеги аеосуз пайдаланылгандыктан мындан 3 жыл мурда адам укугун коргоочулардын жоонтобу атай өнөктүк баштап, бул көйгөйгө өзбек пактасын алган эле алык ири өндүрүш компанияларын бир жылдардын көңүлүн буралган. Алардын айрымдары өзбек пактасын алууга бойкот да жарылышкан болчу. Мындан улам өзбек өкмөтү пакта теримде балдар эмгегин пайдаланууга тыюу салган айрым бир укуктук документтерди да кабыл алган. Бирок Ташкенттеги эксперттик жумуш топтун өкүлү Сукроп Исмаиловдун айтымында өкмөт болгону балдар тартууга өзү түздөн түз кийлигишпегендей гана түр көргөзүүдө.
Правительство под международным давлением в лице
акыркы 3 жылдан бери өкмөт эл аралык коомчулуктун кысымынан, адам укугун коргоочу уюмдардын сынынан улам пахта теримдеги балдар эмгеги көйгөйүнөн өзүн оочудо кармоого аракеттенүүдө. Бул боюнча жоопкерчиликти расмий түрдө ата энелерге жүктөп коюп атат. Ата энелер балдарды пахта теримге чыгышын өздөрү каалашат же бул алардын улууларга жардам берүү боюнча өз демилгеси деп коюшат.
Или это добровольное решение детей, чтобы помочь старшим.
Сукроп Исмаилов кошумчалагандай, акыркы 3 жылдагы тенденция көргөзгөндөй, балдар пактага адатта сентябрдын 2-чи жарымынан тарта чыгарыла баштайт. Борбор Азиядагы адам укуктары ассоциациясы деген уюм жетекчиси Надежда Атаева өзбек пактасына бойкот жарылоо боюнча өнөктүктү баштаган адам укугун коргоочулардын бири. Анын пикиринде көбүнесе пакта теримге өз укугун коргой албаган үй бүлөлөрдүн балдары тартылат. Ал эми быйыл жылдагы эле көрүнүш кайталанаарынын күтүлүп жатышы укук коргоочулардын өнөктүгү натыйжа бербеди дегенди туюндурбайт.
Мы с самого начала, когда начинали эту кампанию, мы понимали, что быстрого решения не будет. Но сам факт того, что государство пытается
Биз бул өнөктүктү баштаганда эле чечим тез болбой турганын түшүнгөнбүз. Бирок мамлекет балдар эмгеги пайдаланылып жатат деген маалыматты чыгарбоого такай аракеттенип келе жаткандыгы, алар мыйзамды бузуп жатканын түшүнгөнүнөн, бул алар үчүн сезимтал тема экендигинен кабар берип турат. Менимче, Улуттар уюмунун Еврошаркеттин байкоочуларынын баардык докладтарына бул маселе негизгилердин бири катары кириши. Татаал жана сезимтал экендигине карабай, бул маселенин өзбек өкмөтү менен сүйлөшүүлөр айтылып, көтөрүлө баштоосу көйгөйдү чечүүдөгү маанилүү баскычтардын бири.
Адам укугун коргоочулары балдардын пакта теримге мажбурлоо тартылышына байланышкан тынчсызданууларынын бирин алар окуудан четтетилгендигине байланыштырышат. Ташкенттеги эксперттик топтун өкүлү Сукроп Исмаиловдун айтымында андан башка да олуттуу проблемалар бар.
А вторая проблема сам процесс организации труда на полях.
Экинчи проблема пахта талааларындагы эмгектин кандай уюштурулганы, элементардык техникалык нормалардын сакталбагандыгы. Мына сезон башталаардын алдында август айынын 20-ларында Өзбекстандын маалымат каражаттарынын баары пахта эгилген 1 миллион гектардан ашуун жерде дефоляция жүргүзүлгөнүн кабарлашкан. Дефоляция зыяндуу химиялык заттар менен жүргүзүлөт. Мына ушундай химиялык элементтер иштетилген талаага балдарды алып барышат. Өткөн жылдардын тажрыйбасы көргөзгөндөй, балдар пахта талааларында ууланып калган учурлар болгон. Ичүүчү суу менен да камсыз алышпайт. Аны же өздөрү үйүнө алып келишет, же ачык көлмөлөрдөн эле ичишет.
Дейт Өзбекстандык талдоочу Сукроп Исмаилов. Кыргызстандан айрыланып, Өзбекстанда жер мамлекеттик гана менчик болуп эсептелинет. Дыйкандар пактаны мамлекеттик заказ негизинде өндүрөт жана андан баш тарта албайт. Борбордук өкмөт ар бир облус үчүн план белгилейт. алюминий пахтаны экспорту менен мамлекеттик компаниялар алектенет. Маалыматтарга караганда, быйыл пахта тергендерге ак алтындын 1 килограмм үчүн 120-125 сум төлөнмөкчү. Өзбекстандын улуттук банкынын курсу боюнча 1 доллар 1630 сум, ал эми кара базарда 2200 сум турат. Ушту менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Алдыдагы шайлоолор таза өтөбү? Ага чейин жана андан кийин ызы-чуулар, жаңжалдар болбойбу? Шайлоонун таза өтүшү үчүн эмне кылыш керек? Ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналды. Азыр телепрограмманын үн алгы версиясын сунуштайбыз. Талкууга Конституциялык кеңешме катчылыгынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев, философия илимдеринин кандидаты Эмиль Канеметов, Азаттыктын журналисти, публицист Эсенбай Нурушевтер катышат. Талкууну Айда Касмалиева алып бармакчы.
Саламатсыздарбы? Алгач мен конокторубуз менен тааныштырып кетсем, Данияр Нарымбаев, Конституциялык кеңешменин катчылыгынын мурдагы жетекчиси, Эмиль Канеметов, философия илимдеринин кандидаты жана белгилүү журналист, публицист Эсенбай Нурушев. Эсенбай мырза, айтсаңыз, сиз көптөгөн жылдар бою Прагада жашап, Кыргызстанда жашабасаңыз деле ушул өлкөдө болуп аткан саясий кырдаалды талдап жүрөсүз. Сиз азыр пессимисттик маанайдасызбы же оптимисттикпи?
Эми мен негизинен эми оптимисттик эле маанайда турайын дейм, бирок негизинен пессимисттик маанайга негиз берген себептер көп. Маселен азыр мына ушул партиялык шайлоо боюнча менин дароо эле байкаганым, баягы биздин эски өнөкөт оорубуз, баягы түндүк түштүк болуп бөлүнүп алыш бар экен дагы эле. Негизинен эми бул расмий түрдө ачык эч ким айтпайт, бирок жеңичинен эми бар байкап
туура. Жок эмес, бар, бирок эң негизги теңдик маселе чечилди. Ар бир партиялардын бардыгы тең укукка ээ. Мен оптимисттик маанайдамын.
Данияр мырзага мен кошула албайт элем. Бул киши айткандай, бардыгына тең укук берилди, бардыгы катыша алат деген сөз менимче чындыктан алыс. Азыр деле кимде көп акча болсо, ошолор парламентке кирип, кайсы партия уюштуруу иштеринде тажрыйбасы болсо, акчасы болсо, ошолордун араганы жүрүп турган кез. Ошону менен эле бул түндүк түштүк эмес. Биринчи иретте ушул партия уюштургандардын арасында мурдакы Бакиевдин айланасында жүргөн бийлик байлыкка жеткен адамдар менен андан мурун сүрүлүп калган Акаевдин командасында жүргөн адамдардын ортосундагы азыркы бийликтин структурасында да, партиялык структурасында чоң күрөш жүрүп турат.
Эсенбай ага, айтсаңыз, баарына чындап эле бирдей шарттар түзүлдүбү?
Жогорку жактагылар кээ бир партияларга иштеп атат ачыктан ачык эле. Баягы элге алар айтпайт албетте, саясатчылар эч качан. Бирок мындай сырттан байкап караганда ошо жеңичинде көмүскөдө агымдар иштеп атат. Ким кимге иштеп атканын, кайсы партия менен ким байланышы бар экенин, административдик ресурс жок дейт, административдик ресурсту кимге пайдалангысы келип атканын азыр көрүп эле турат. Андан көрө ошону азыркы кезден эле жакшылап ойлонуштуруп ушундай чыр чатактын чыгышына себеп боло турган жагдайларды азыркы күндө эле токтотуп койгонго болот эле да. Бирок саясат деген ушундай, бул эч качан мыйзамда жазылган же болбосо жалпы элде, эл ичинде кабыл алынган эрежелер менен ойнобойт.
Туура, мен дагы айта албайм бардыгы сонун татынакка өтөт депчи, таза өтөт деп. Туура, бирок негиз түзүлдү деп айтып атам. Эми негиз түзүлгөн бул эмнени билдирет? Мыйзамда көрсөтүлгөн толук бүт көрсөтүлгөн механизмдердин баарын ишке ашырып иштетсек, анда таза шайлоо өтөт. Коомубуз дагы сатылбай, элибиз да сатылбай, бирөөгө баягы бурмалоого баш ийбей өз эркин түз берсе, анда туура шайлоо өтөт. Мына мамлекет ойлойм шарт түзүп берди, бирок коом ошол шарттын баарын пайдаланып жалпы биздин жарандык коом ошол тийиштүү деңгээлде өткөрө алабы? себеби бул мамлекеттин гана иши эмес да, кодексте көрсөтүлгөн мыйзам тиги механизмдердин баары иштеп кетеби, ошол ар сары нерсе болуп атат.
Менимче мындай да, бул жерде кээ бирөөлөр айтып атат, мына ошо парламенттик системанын артыкчылыгын көздөгөндөр. Парламенттик системага өткөн өлкөлөрдүн баардыгы, мына европалык өлкөлөрдүн баардыгы ушундай бай манасы жашап, тиги экономикасы өнүгүп мыкты болуп кетти деп. Ал жерде парламенттик система деген 2-3 кылым мурда пайда болгон. Мыйзам бийлиги кайсыл жерде мыкты болсо, ошол жерде кайсы башкаруунун кайсы системасы болбосун мыкты иштейт. Маселен, Текебаев айтып атат, биздин системабыз, биздин элдин менталитети дал ушул парламенттик системага ылайык келет деп. Мен теңирден тескери макул эмесмин.
Эмнеге түшүндүрүп кетсеңиз?
Себеби мындай, парламенттик система болуш үчүн калк өзү жана электорат деп атпайбызбы? Ал идеологиялык жактан сегмент катмарга бөлүнүш керек. Либералисттик көз карашты жактаган өзүнчө бир сегмент болуш керек. Социал демократиялык көз карашты тутунган өзүнчө бир сегмент болуш керек. А бизде эл турсун, мына партиялардын өздөрү социал демократтар менен мына социалисттик партия атам экен. Айырмасы барбы?
Мен ойлойм, биздин бул системага биз өзүбүздүн тажрыйбабыз менен келип такалдык. Мындан ары президенттик бийлик бизде уже иштей албайт, аны биз баарыбыз түшүндүк. Эл дагы чарчап бүттү. Эл аралык тажрыйбаны эске алдык, сөзсүз түрдө.
Азыркы парламент күчтүү болот деп ишенесизби?
Күчтүү болот деп ишенем.
Эмнеге?
Айтайын. Себеби туура көп мына саясий партиялардын лидерлеринин басымдуу көпчүлүгүн мен жакшы тааныйм. Парламентке келип топтошкондо тил табышып кете алат деп ишенем. Себеби башка жол жок, алар да түшүнөт. Аларды кемситкен болбойт.
Азыр эң негизги кооптонуу ошол саясий лидерлер өз ара келише алабы, эгер бир суроону чечиш керек болсо чукул арада алар консенсуска келише алабы деген кооптонуулар болуп атпайбы?
Бир чети биздин партияларыбыз бир саясий лидердин партиялары деп айтылып атпайбы сөздөр?
Программалардын эмес.
Бул жагы начар жагы. Бирок бунун жакшы жагы да бар экен да. Ошол лидерлер бири бирин жакшы тааныйт. Бир столго отуруп сүйлөшкөнгө булардын акылы да жетет, эрки да жетет.
Эмини мырза, айтсаңыз, өкмөт куралып жатканда жана курама өкмөтчү, татыктуулар келбей эле ар бир топ өзүнүн кызыкчылыгын көздөп туруп, анан кийин өкмөттү курайт деген пикирлер бар да? Сиз ушуга кошуласызбы?
Сөзсүз, ар бир топ өзүнүн кызыкчылыгын колдойт, алардын ар кандай күчтөр менен ошол мурунку президенттер менен болгон дагы байланыштары бар. Алар ошолордун да саясатын жүргүзүшү мүмкүн. Казакстан, Россиядагы ушул Кыргызстанда ар кандай ишканаларды менчиктеп алган, гендерди алган ошондой топтор менен да алардын байланышы болушу мүмкүн. Ошолордун кызыкчылыгын келечектеги парламентте сөзсүз түрдө ал колдойт. Бул болгон иш, боло турган иш. Мен ачык айтат элем, ушул 93 жылкы парламент күчтүү болгон, президент алсыз болгон. Андан кийин Леонид Сидорович Левитин, сиздин окутучуңузбу Данияр Элич? Андай эмеспи? Ушул адамдын кылган эксперименттердин натыйжасында бийлик президентке өткөн. Президент аркылуу Кыргызстанда абдан чоң эксперимент жүрдү. Ошол кезде 93 жылы демократиялык алабал болуп, эгерде Текебаев сыяктуу, Мадумаров сыяктуу мугалим болуп жүргөн жөнөкөй адамдар парламентке келип өз башына өзү ээ болуп өз сөзүн айтса, азыркы кезде андай көрүнүш жок, андай абал жок. Ошол Текебаевдин этегин кармап жүргөн, же болбосо байларга аралашкан мурдакы адамдардын балдары, ошолор келип атат. Мүмкүнчүлүк түзүлбөй калган себеби бул конституцияны, азыркы шайлоонун системасын иштеп чыккан адамдардын бир жагынан өздөрү кызыктар болушу мүмкүн. Эмне үчүн жогорку кеңеште мурдакы депутаттарга берилген өлгөтө алынган жок, машинеси үйү дагы эле калыптыр дейт. Ага ким кызыктар болду? Сөзсүз түрдө ошол парламентке келүүнү көздөгөн адамдар кызыктар болду. Эми бул бир эле мисал да.
Түшүнбөдүм, азыр сиз айтып атпайсызбы тиги машинелер калыптыр деп? Депутаттар жок да азыр. Бирөөлөр аны
жок, болочокто калат деген сөз болуп атат да.
Болочокто мына биринчи депутаттарды шайлайлы, келсин. Мен бир нерсени айтып кетейин, ушул парламентибиздин бир чоң өзгөчөлүгү болот. Ичинде бир гана бири бирин колдогон, бири бирине жардамдашкан, тууган, аралашкан депутаттар болбойт. Сөзсүз түрдө ичинде оппозиция болот.
Жок, сиз жана льгота боюнча айтып кетсеңиз ал калат да э?
Льгота боюнча мынтип айтайын. Биринчи, кол тийбестик азайтылды абдан. Азыр депутат өзүнүн депутаттык ишин жасап аткан мезгилде айткан сөзүнө добуш берген үчүн эч жоопкерчиликке тартылбайт деп так жазылган. Демек укук коргоо органдары жоопкерчиликке тартам десе, анда палатага барып, ошол жерден макулдугун алып туруп, жоопкерчиликке тарта берсе болот жалпы иретте. А мурдагыдай эч баягы жоопкерчиликке тартылбайт деген жоо алынды, азыр башкача жазылып турат. Мен терең ишенем. Биз депутаттар сөз түрдө элдин душманы болот деп алдын ала ойлогон бул туура эмес да, бул кандайча? Элибизди урматтабайбызбы? Биз биринчиден элге толук шарт берели, шайласын. Мына азыр бир айдын ичинде партиялар бири бири менен талашып, дискуссияларды өткөрүп, элге жагынат. Туурабы? Эгерде эл жактырса, шайласын. Сиз айтып атпайсызбы, Бакиевдин, Акаевдин адамдары жүрөт депчи? Шайлабай койсун. Ошо Бакиевдин адамы экен, Акаевдин адамы экен, шайлабай койсун. Бирок мүмкүнчүлүк толук берилиш керек элге.
Данияр айтып атпайбы, мен баарын билем, тааныйм, булар жакшы жигиттер, мен да тааныйм. Аларда эч ким кемсинтип аткан жери жок. Жакшы балдар бар арасында, мыкты жигиттер бар, мыкты кыздар бар. Маселе жеке алардын өзүндө эмес, алардын тегерегинде турган ошо партиялык чөйрөдө. Толук ишенем. Эртең булар партияга келгенде Европаны турайбыз деп партия жер жерлердеги партияларга да бюджеттен каражат караштырат. Парламентке өткөн партияларды өкмөт каржылаш керек деп. Элдин мойнуна кайрылат. Буга эч ким кепилдик бере албайт, себеби парламентке келген партиялар өзүбүз кандай кааласак ошондой болот деп чечим чыгарат. Муну биз мына ушуга чейин деле парламенттин тажрыйбасынан көрүп келдик.
Саясий туңгуюк болуп кетпеш үчүн өзүнчө атайын механизм көрсөтүлгөн. Шайлоо өтөт, партиялар шайланып келет дагы. Анан эгерде бир партия 50%'ден ашык добушка ээ болсо, анда ошол партия өзү же башка бир фракция менен биргелешип, өкмөт курамын түзөт, премьер-министри шайлайт, программасын бекитет жана көзөмөлдөйт андан ары ишин. Андай болбой турган болсо, эгерде бир дагы фракция көпчүлүккө ээ болбосо, анда президент дайындаган фракция ошол фракциялардын курамын баягы бирикмесин курат да. Бул президент да катышып калат бул ишке. Сөзсүз түрдө ишенем, ушул жол менен шайланып кетет өкмөт. Өкмөт шайланар замат иштей баштайт дагы, артынан мына президент дагы, парламент дагы көзөмөлдөйт. Бул өкмөттүн ишин.
Мына жакында эле Ярославльда Медведев, президент Дмитрий Медведев айтып кетти да, бул кыйроо болот Кыргызстан үчүн депчи. Эмне эсептейсиң ошол сөздөрдү айтып жатат анда?
Россиядагы президент Медведевдин ошентип айтышы биринчи ирет ошол орустардын өзүнүн ички саясатын чагылдырып турган бир көрүнүш. Медведев менен Путиндин ортосунда карама-каршылыктар, Путинди улутчул патриоттор, күч структуралары, мамлекеттүүлүк түзөбүз, сактайбыз дегендер колдоп турса, Медведевди либералдар, батышчылдар, ошол административдик ресурсту алгандар, ошол эгерде Кыргызстандагы эксперимент оңунан чыгып парламенттик саясий режим орной турган болсо, анда сөзсүз ушул мурдакы советтик мамлекеттерге таасирин тийгизет. Казакстанга да, Өзбекстанга да, Россияга дагы булардын биринчи иретте коркону ошол.
Рахмат. Ушул жерден бир аз тындыгу жарыяласак, урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын үн алгы версиясын угуп жатасыздар. Программанын экинчи бөлүгүн бир аздан соң уга аласыздар. Талкууга катышып жаткандар Конституциялык кеңеш менен катчылыгынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев, философия илимдеринин кандидаты Эмиль Канеметов жана журналист, публицист Исенбай Нурушев.
Талкууну Аида Касмалиева алып барды. Бул программанын экинчи бөлүгүн кийинки сааттан уга аласыздар.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жооптор, окуялардын акыйкат жана калыс талдоо ар шаршембиде кечки саат 9:00. Мен Аида Касмалиева азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи каналдан көрүүгө чакырам.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек эл үнү программасына келди. Апталык бул программабызды Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Ошентип учурда 29 саясий партия жер жерлерде үгүт иштерин жүргүзүп, алдыдагы парламенттик шайлоого ат салышууда. Жалал-абаддык Төрөкан Алимов, Ош, Жалал-абад областарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кайсыдыр бир партияны колдоп, административдик ресурстар колдонулуп жатканын айтты.
Ассалому алейкум. Кыргыз Республикасындагы бирден бир эркин үн алгы азаттык радиосунун угуучулары. Мен Жалал-абаддык Алимов Төрөканмын. Мен бүгүн азаттык үн алгысына келип, өзүмүн төмөндөгүдөй пикирлериме айтып коюуну туура көрдүм. Учурда элибиз кан жутуп, эже карындаштарыбыз көк күйүп, кыйынчылыкты баштан кечирип турган мезгилде кыргыз эли баш көтөрүп, өзүнүн жогорку кеңешин шайлоо жана партиялык тизме менен өзүнүн алдыңкы атуулдарын шайлап, дүйнөлүк саясий аренада дагы өзүнүн жүзүн көрсөтүү үчүн шайлоого кирип турган мезгилибиз. Өтө көптөгөн шайлоочулар жана партиялык жетекчилердин бардыгы биригишип, бүгүнкү күндө убактылуу болсо дагы өлкөбүздүн президенти болуп турган айым Роза Отунбаевага шайлоо мезгилинде административдик күчтөрдү колдонбоо жөнүндө чоң кайрылууларды жасашкан. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө дале болсо административдик күчтөрдү пайдалануу, дале болсо шайлоо мейкининен кетпей жатат. Бүгүнкү күндө административдик кызмат иштеп жаткан жолдоштор, эгерде силер элиңердин тынчтыгын, биримдигин жана ынтымагын каалай турган болсоңор, өзүңөр тандаган, өзүңөр административдик күчтү пайдалануу менен элдин аң сезимине киргизем деген партиянын программасын, платформасын алыңыздар дагы, тартынбастан элди аралап жүрүп, ошол программанын, платформанын кыскача мазмундарын элдин жан дүйнөсүнө жеткирүү аркылуу өзүңүздөрдүн эң кооз, чырайлык сөзүңүздөр менен шайлоочуларды өзүңүздөргө тартып алып туруп, добуш берүүгө аргасыз кылсаңар жакшыраак болор деп эсептеймин,
деди Төрөкан Алимов. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурлан Шерипов болсо, БШКга ар түрдүү арыздар келип түшүп жатканын, административдик ресурстар колдонулуп жатат деген аймактарды комиссия барып жеринде текшергенде мындай маалыматтар такталбаганын билдирди.
Ушундай арыздар келип түшүп атат. Биз ар бир арыз боюнча биз ошо борбордук шайлоо комиссиясы составында контрольно ревизионная группа жана информационный спор лорду кароо боюнча атайын группалар түзүлгөн. Алар ошол жалоба обращениялар боюнча иштерди жүргүзүп атышат. Эгер аныкталып атса, анда биз ошол саясий партиянын жетекчилигине чыгып эскертүү беребиз. Ал эми аныкталып атса, анда аны жокко чыгарып атат. Биз объективно карап, ошонун үстүндө карап чыктык. Бирок мисалы буга чейин мына мен өзүм
деди Нурлан Шерипов. Эми айрым угармандарыбыздын жеке пикирлерине көңүл бурсак.
Жапаркул Токтоналиев. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын баары эле элдин мүддөсүн коргошобу? Мына ушуну ойлойлук. Убагында Бакиевке жандарын үрөп, авторитардык конституцияны жасап беришип, камчысын чабышып, оппозицияны чилдей тараткан катаал саясатчылар бүгүн парламентке кирип, анын ичинен иридүүнүн аракетинде турушат. Кой терисин жаңылган бөрүлөрдү короого киргизбеги эле шайлоочулар? Парламентке мансапкорлорду эмес, эл деп жүрөгү соккон кыргыздын буул кыздарын шайлайлы. Бар болгула, ишиңер оңолсун.
Мен Жумабаев Сембаткенден. Биздин военный командующийлар, генералдар, полковниктер билбейм, өтө сабаттуу окшойт. Полковник токолгосу өзбөстөнгө бир генерал болсо баягы Баткенде бир полевой командалардын колуна түшүп отурат. Бул мамлекет эмес, биз бул кандай деген коюм элдери. Колунан келбегенден кийин айтыш керек, президентке кириш керек. Биз кандай мамлекет сактай алабыз? Давай Россиянын войскасын алып келели Баткенге, Ошко мамлекет сакташ керектир. Анан эле Россиянын войскасы канттан кетсин. Бул элибизде ушунчалык баяны жактан саласыз деген кетсин. Американын бутун кезлердин байскасы бизде тууларын эң пайдалуу буларды сүйрүп арайт. Өзбөкстөн ушулардан коркуп турат, башканын кирип ушулардан коркуп турат, бизден коркпойт. Себеби биздин били өтө слабый, биздин чоңдордун патриоттук сезими жок, биздин чоңдордун мамлекет сактасынын кереги жок, биздин чоңдор төрөгө бийлик жейиш. Мен айтарым ушул эки мен мындай сөздөрүн мындай азаттыкка коркпой эле чоңдордон. Сен бурмай адашыңар, басоочу адамдардын сөзүн келбей кеткен адамдан.
Мен аты жөнүм Рустам Тешебаев, жашым 68. Мен жалпы элге азыркы боло турган шайлоодун алда кары жаш дебей, аял эркек дебей, кыргыз улутуна бир кыскача кайрылуу билдирейин дедим элем. Мисалы 7-сентябрда өткөн депутаттардын чогулушунда 10-нчу күнү көрсөттү телевидениядан, ушунда аттуу баштуу баардык убактылуу өкмөт жана боло турган депутаттар орус тилинде сүйлөп отурат. Роза Отунбаевадан баштап бардыгы. Ушул жерде мен кайрылар элем. Тосбек Тургунали аксакал кеңеш болуп калыптыр. Эмне үчүн ушул жерде айтпайт кыргызча сүйлө деп? Жана Каптагаев Эмил кыргыз улутунун биримдиги деп көтөрүп маселе чыгат. Ушул тил жагынан ошол өзү да аксап жатат деп мен ушул жерден элге айтып кетерлим. Болочок депутаттар, Bunlar hiç kaçan elde yaşlılıkı alıp gelmesine gelmeyen kepillik veremiz. Sebebi bütkül düğüne cüzü boyunca hazır. Kalabaldı krizis bolca da. O şu krizisten alıp çıkartırken Kırgız ulutu bolca elgemenken. O şu Kırgız ulutunun ideyesini kolduğu oğun, tilini kolduğu oğun hazır deputat bulum degen cerandarga. Hiç kanda işenim yok. Деп мен айтып кете аламын. Себеби кандай жерде болбосун орусча сүйлөйт. Орусча сүйлөйт, орусча сүйлөйт. Тилин таппай, тилин таппаган эл эч качан жакшылыкка алып барбайт. Ошончо мен айтамын, кыргыз тили болмайынча биз кыргыз оңолбойбуз.
Нукен район Момбеков байлоо куруп. Шайлоого кимде ким талапкер болуп болсо, үч суроого жооп берсин. Birinci, mamlekettin uçurtağı avalına sayesi analiz veriyor. İkinci, mamlekettin ideologiyasını anıksat veriyor. Üçüncü, reforma zarıtılığın düşündürük veriyor. Şu üç soru.
Özbekistan'dan Andijan'a oblastındağı uğarmanımız azatlıktın elününe kayırılıp bularga toktoldu.
Мен ушул Өзбекстан Анжижан облусунан буламын, Коргон Тепа деген жерден атым Чымсанып Наматжан. Кыргыздарбыз өзүбүзчү. Өмүрбек Текебаев чиркешбитчи мына кукуруз самолет менен паракта чачып жүрүп Өзбекстан жака кирип кетти да. Бул кандай тартипсиздик болду Кыргызстанда дейм да. Шайлоого карата өзүнүн территориясында иш көрбөйбү? Өзбекстан жака кирип кап-кап барактары чачылып кетти биз жака кирип.
Ал кандай барактар экен?
Ата мекен партиясын колдойгула деген барактар экен.
Текебаев чачып турбу же дагы бир чагымчыл бирөөлөр чачтыбы? Ошону тактадыңыздарбы?
Билбейбиз аны ошол ушу базар коргон Сузактын территориясына чачып жүргөн анан биз жака дагы кирип кеткен да.
Угарманыбыздын мындай пикирине ата мекен партиясынын лидерлеринин бири Өмүрбек Абдрахманов мындайча жооп берди.
Түштүктөгү биздин өкүлдөрдү штаб жетекчилери менен сүйлөштүк. Баары менен биздин самолет эч кандай чек арадан өткөн эмес, чек аранын бер жагында кыргыз айылдарына чачкан экен. Бирок күн аба ырайы бузулуп атат, шамал болуп мүмкүн кээ бир баракчалар учса учуп кеткендер, анткени чек ара эл жанаша жашайт эмеспи? Ошон үчүн биз эч кандай чек араны бузган жокпуз, бузушка да мүмкүн эмес. Анткени айылдагы чек араны ошо самолетте айдаган адамдар баары билип, ошол карта менен учушкан. Өзүңөр билесиңер, Өзбекстан чек арачылары абдан катуу турушат, чымынды да өткөрүшпөйт. Эгер чынды өтүп кеткен болсо, алар автомат менен жапыз учуп бараткан кукурузникти атып ташташмак. Ошон үчүн эч кандай чек ара бузуу болгон жок. И атайын Өзбекстан чек арачылары ал жөнүндө бир дагы маселе көтөргөн жок. Бул жөн эле провокация болушу мүмкүн,
деди Өмүрбек Абдрахманов. Элүүнү берүүсүнө Аламүдүн районуна караштуу Ак Бата айылынын этегиндеги Адилет жаңы конушунун тургуну Айнагүл Шаршеналиева кайрылып, аларды Сүйүмкан Мейманбаева, Бактыгүл Сатарова деген айымдар 6 жылдан бери убара кылып, жер участогу үчүн алды соттолушуп, артындагыларга кылмыш иши козголуп, алигиче ызы чуулу иштин аягына чыкпай келатканын билдирди.
Мен Шайсыналиева Айнагүл. 2006 жылы ошол Мейманбаева, Иманалиева, Сатарова, Бактыгүл, Жунусалиев, Асан дагы бир 4-5 аял менен биригишип 300 жакын адамды 2006 август айларында чогултушкан. Ак Бата жаңы конушунун этегинде 5-3 гектар жер бар экен. Ошол жерди жердин ээсинин макулдугу менен алып, закондуу түрдө беребиз. Ошондой көп балалуу инвалид жана ошо жерге муктаж адамдарга деп ошол тегеректегилерди карапайым адамдар чогулган да основной. Ошол чогулгандан кийин алар чогулуш жасап туруп бизге ушул жердин ээси менен сүйлөшсөк $7,000 деди да. Ошол эле жылдары мүмкүнчүлүк балдарды сала бергиле, жаз алды менен дагы улантабыз деп анан документтерди бүтүрөбүз, трансформация кылып беребиз деди. Ошол убакта жердин ээсин дагы 1-2 жолу алып келип чогулуш жасатышты. Ал киши келип өзү дагы айтты, Мамасали Кочкоров деген киши экен, мен бул жерден пайда көрө албадым, только убытка болуп келатам, ошон үчүн карапайым элдерге берем, өзүм трансформацияга кылып бергенге жардам берем деп элдин көзүнчө сөзүн берген болчу. Ошону менен биз 2006 жылы бир нече үй туруп, стенасы, фундаменттер салынып калган. 2007 жаз айлары менен Мейманбаева жогорудагы биздин лидерибиз чогултуп алып, апрель айлары болчу, акча кошуңуздар 30-40 миңден. Эгерде акча кошпосоңуздар анда жерди ала албайт экенбиз, расход көп болуп атат деди да. Мейманбаева элдин акыбалын көрүп тур дагы баягы өзүнүн чөнтөгүнүн камын ойлосо керек. 4 жыл өтүп кетсе дагы ошол эле 2007 баштап үстүн сатып баштаган адамдарга, азыркысы таптакыр эле нагло сиир сотуктун ортосун башка адамдарга башка кымбат баада сатып элди ызы чуу кылып, азыр ушул убакта аябай тынчтанууда. Мына өткөндө жолдорго жана башка үйлөрдүн ортосуна үй салдырып жіберіп, акиматтан замакинди комиссия чакырганбыз, токтотпайтат деп. Жумагазиев эми РОВ'дун начальнигин чакырып, анан өзөр келип күйөө болуп кетишкен. Анан жалган каттарды жазып, көрүнгөн жака чуркап, элдин үстүнө дагы деле ушул ичи кылууда. Ошону билдир сиздерден жардам болобу деген ниет тилек менен сиздерге кайрылганбыз.
Деди Айнагүл Шаршеналиева. Бул маселе боюнча Сүйүмкан Мейманалиева менен байланышууга эч бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми бул талаш тартыш маселеге Аламүдүн райондук администрациясы жана тиешелүү органдар кош көңүл мамиле кылса, Аламүдүн райондук кеңешке кайрылуусун райкеңештин депутаты, архитектура жана курулуш комиссиясынын төрагасы Медер Дыйканалиев эл үнүнө билдирди. Ал бул маселени райкеңештин жер жана экология комиссиясы менен текшерип, бир жыйынтык чыгарышарын белгиледи. Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, 31-61-65 номурлуу телефонуна чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Бир үнү мен Аманбек Билденбай даярдадым, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Жакында кыргыздын түп мекени болгон Алтайга кыргыз уруу өкүлдөрү барып келишти. Уруулук түзүлүшү кыргыздар менен тектеш. Бүгүн да бул түзүлүштү сактап келаткан Алтай жергесинде манасчы Талантаалы Бакчиев да болуп куштарланып кайткан экен. Анда кепти манасчынын өзүнө узатсак, маектешкен Кабыл Макеш.
Талы мырза, мына жакын деле сиз Алтай жергесине барып келиптирсиздер. Ошол кандай максат менен бардыңыздар эле?
Кут жана ырыскы токтосун, орносун деген эле ой менен биз дагы ушул Алтай жергесине иш сапар менен болуп келдик. Ал жерде биз эң негизгиси Алтай жергесиндеги ыйык жерлерге зыярат кылдык. Ошонун ичинде деген Манас тоо, алар Манас туу дейт экен, Манас көл жана Манас атабыз төрөлгөн кабырга, же болбосо ак саз деген жерге барып ошол жерге зыярат кылдык. Тарыхый археологиялык эстеликтер бар экен, коргондор бар экен, кыргызга гана таандык, байыркы жана орто кылымдар дагы. Ошолорго барып дагы зыярат кылдык.
Кыргызга таандык экенин кимдер далилдеп, анан кимдер кыргызга таандык деп айтып жүрүшөт?
Новосибирскийдеги илимдер академиясынын филиалында жана Алтай республикасынын илимдер академиясынын тарых жана этнография археология институтунда дагы аныкталган бул дүйнөлүк факт, археологиялык тарыхый эстеликтер бул кыргыздык экендигин окумуштуулар мурда эле изилдеп бул боюнча деген белгилүү эмгектер жарыяланган да. Бул өзгөчө Каракол өрөөнүндөгү Алтай жергесиндеги жана Жылаңач деген өрөөнүндө Алтайдын, андан сырткары Чүй өрөөнүндө кыргызга таандык көптөгөн тарыхый археологиялык эстеликтер бар экен, коргондор көбүнчө.
Эми сиз Манасчы катары ошол Манас дастаныңыз тууралуу аларга да түшүнүк берип кеттиңизби? Анан ошо Манастан да айтып бердиңизби, алар кандай кабыл алышты?
Ушул Алтай республикасы өзү 10 райондон турат экен. 10 районун 6 районун кыдырдык. Аларда негизинен биздеки кездешкен уруулар бул Дөөлөс, Кыпчак, Сары, Найман уруулары бар экен, Муңдуз уруусу бар экен. Мына ошо уруулардын өкүлдөрү менен биз бирге жүрдүк. Белгилүү дастандар бул Маадай Кара менен Алт Манаш экен. Ошол дастандарын айткан адамдарды булар кайчы дейт экен. Ошо кайчылар менен аңгемелештик. Алардын бүйүү бакшылары бар экен. Мына ошолор менен аңгемелешип пикир алыштык. Табигый ыйык жерлерди баскан жерлерибиз бул Манас тоосу, Манас көлү, Ак Саз, Манастын үч кароол чокусу, андан сырткары Алтын көл, алар өздөрү Дөөлөсче Телецкое озеро деп коет экен, Корбу шаркыратмасы, Күркүрөө шаркыратмасы, Кызылташ мазары жана Манжылуу мазары. Бардык баскан жерибизге, ошо мазарларга барган жерибизде эле Манас айтып аттык. Менден сырткары дагы түп айылында жашаган белгилүү Дыйканбай деген семетейчинин, Алмабек деген семетейчинин небереси Кубан Алмабеков деген чоң семетейчи барды, ажы Култаев барды. Мына ошолор болуп биз Манас айтып, Куран түшүрүп, ата бабаларга ошол жерлерине бардыгына багыштап сыйынып тайынып келдик.
Эми ошо сиздер Манас айтып аткан учурларда алар түшүнүп ошо кыргызстандын сөздөрүн түшүнүп маани берип атыштыбы?
Албетте, мисалы шашпай сүйлөгөндө алардыкын биз түшүнөт экенбиз, биздикин алар түшүнөт экен. Эч деле айырмасы жок. Жада калса биздеги жана таң, беле, эле деген сыяктуу сөздөрүбүз аларда да кездешет. Эч кандай айырмасы жок экен. Бар болгону бизди чоң аралык мейкиндиги бөлүп турат, анан мезгил мейкиндиги бөлүп койгон.
Кадырман угармандар, сиздер Манасчы филология илимдеринин кандидаты Талантаалы Бакчиев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.